Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju danas između ostalog pitamo da li predstoje bolji dani za srpsko zdravstvo, kao što ovih dana tvrdi premijer, koji ujedno najavljuje izgradnju kliničkih centara i kupovinu nove opreme. Kako struka ocenjuje stanje u zdravstvu, ali i obećanja da će država kao nikada do sada uložiti u preporod zdravstva. Gosti talasanja biće profesor emeritus Radoje Čolović, predsjednik Srpskog lekarskog društva i redovni član SANU, i profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg i glavni koordinator za transplantaciju srca i kardiohirurgiju. Želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Shy away from coming in. Closer still, my darling friend. Don't slip, don't trip on life. I'll be the moon inside your eyes. Don't be afraid. Upon my ears, what you see or what you hear, it's all yours and yours alone, yours for the taking, so take it home. Thank you.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam na početku najavila gosti profesor emeritus Radoje Čolović, predsjednik Srpskog lekarskog društva i redovni član SANU. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Hvala vama što ste me pozvali.
I profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg, glavni koordinator za transplantaciju srca i kardiohirurgiju za Beograd, Niš, Kragujevac, zapravo za kliničke centre u Srbiji. Dobar dan i hvala i vama. Ono po čemu ste, osim po struci, poznati, jeste profesore i to što ste bili direktor kliničkog centra Srbije. A sada smo dobili i najavu, dakle, da se kreće u ozbiljnu rekonstrukciju i gradnju kliničkih centara širom ove naše zemlje. Pa evo, prvo pitanje za vas i kratak komentar. Da li zaista stižu bolji dani i da li je vas vest, a ja ću citirati premijera, da su u pitanju ogromni planovi, da nikada Srbija ovakve planove nije imala, obradovala i unela vam optimizam?
Dobar dan. Pa, evo, ja kažem, stvarno bio sam prijatno iznenađen da je zdravstvo Srbije konačno dobilo neko svoje pravo mesto u našoj državi posle decenija. Znate, nije pitanje posle nekoliko godina, nego decenijama nije postao ni jedan, kažem, ozbiljniji plan u zdravstvu Srbije da bi se različiti problemi rešili i dao neki prioritet ovoj grani u našem životu, koji je naravno jako važan. Sigurno da je pozitivno što je premijer najavio ulaganja koje nisu mala za rekonstrukciju sva četiri klinička centra u Srbiji i plus i za ustanove koje su naravno bitne za zdravlje građana, ginekologija, dečje bolesti i tako dalje.
Tiršova, znamo koliko puta je obnavljana, doniralo se sva što se radilo.
Mislim da ipak treba da budemo realni, koliko će to stvarno u realnosti biti moguće za kratko vremena obnoviti jedan značajni deo u zdravstvu Srbije, koji naravno košta, a ukoliko su pare, novac obezbeđen, verovatno će to da se završi, ali neće moći sigurno da se završi u, da kažem, narednih par godina.
Ali koliko sam vas razumela, optimista ste i verujete
ja
da ovo može da se ostvari.
Kao hirurzi moraju biti optimisti, ako nisu, onda taj pacijent koji se operiše ne bi trebao da se operiše kod hirurga koji nije optimista. Mislim da, pošto sam bio par godina na funkciji direktora Kliničkog centra Srbije, tu su češći neki administrativni problemi, da se neka zamisa u smislu građevinskih radova, nabavke opreme sprovede bez nekih većih problema.
I sad, ovo je priča stara gotovo 40 godina. Jeste. I ovo što ste vi sada rekli, i administrativni i ostali problemi s kojima ste se suočavali, ali o njima ćemo nešto kasnije. Sad isto pitanje za vas, profesore Čoloviću. Kako ste vi odreagovali kada ste čuli da će 2017. godina zapravo biti godina koje će biti na prvom mestu srpsko zdravstvo?
Pa evo, ja bih najprej rekao da se sticam okolnosti, ja sam se zaposlio u kliničkom centru u vreme kada je počela i njegova izgradnja. Za poslednjih 44 godine, koliko ta agonija, ja bih rekao, traje, bilo je više takvih obećanja, tako da ja se nadam iskreno da ovog puta to neće biti još jedno obećanje koje neće biti realizovano.
Kako tumačite da se tako olako daju obećanja?
Pa, znate, ja ne mogu konkretno da sada nikoga optužim, ali u prošlosti je mnogo puta, obično pred prilikom smena raznih vladajućih garnitura, prilikom predizbornih kampanja i tako dalje, vrlo često to ta obećanja su davana, ali je vrlo brzo se videlo da stvarne ozbiljne namere niti materijalnih sredstava za to nema, tako da se to sve na kraju krajeva završavalo sa jednim neispunjenim obećanjem. Ja se najiskrenije nadam da ovog puta tako neće biti, ali kažem, to moje loše višegodišnje, višedecenijsko iskustvo i saznanje, ako čini me da sam malo oprezan, da verujem da će sve to što je obećano biti realizovano. jer opet bih ponovio ovo što je ovaj kolega Ristić rekao, tu zaista su potrebna ogromna sredstva. A evo zašto? Nije tu u pitanju samo izgradnja ove zgrade. Većina ovih zgrada koje se nalaze u kliničkom centru su zgrade rađene pre 100 godina i više. I te zgrade su građene po tadašnjim građevinskim standardima, one su slabo fundirane. Onda je, mnoge od njih su rađene tom zastarelom tehnologijom, bez upotrebe armiranog betona i tako dalje. Mnoge od tih zgrada su ranije, kasnije, vrlo često nestručno, ovako površno prepravljane, renovirane, ali nikad nije ta strukturna izgradnja rađena.
Jedna tako vrsta šminkanja, da.
Tako da je, su sredstva ogromna i ja prosto čak mislim da to niko ne može ni predvideti koliko treba sredstava da se to uradi, dokle se svaka zgrada ne bi temeljito proučila, da se vidi kako stoji njena građevinska sigurnost i tako dalje. Pored toga treba vidjeti i šta posle izgradnje nove zgrade, šta će biti porušeno, da se ne ulažu sredstva u one zgrade o koje su predviđene za rušenje.
Potpuno jasno. Sada, profesore Ristiću, vi ste 2012. godine došli na čelo kliničkog centra, da. I mislim da ste baš bili organizovali jednu konferenciju za novinare gde ste rekli da zapravo ne postoji idejni ili završni projekat za rekonstrukciju kliničkog centra, ali ste i podsjetili da je kredit za rekonstrukciju potpisan 2008. godine, prvi avans uplaćen u februaru 2009. godine. Ja sam izvukla, s obzirom da ste vi sada u studiju, a i na ovo što je rekao profesor Čolović, samo jedan od primjera kako je i šta je rađeno. Gde je taj novac, da li ste ikada saznali, utrošen i kako je moguće da ne postoji završni projekat, a po ko zna koji put je dato obećanje da će klinički centar doživjeti bolje dane.
Podatke koje ste i ovdje izneli su stvarno apsolutno tačni. Ja nisam u to vrijeme bio direktor kliničkom centru, ali sam radio u kliničkom centru, tu sam se zaposlio prvi dan, imam dugački tamo praktično ceo radni vek u kliničkom centru. I u to vrijeme 2008. 9. 10. bilo je nekoliko sastanaka u upravi kliničkog centra gdje sam ja prisustvovao, gdje su bila obećanja da će klinički centar biti završen 2011. 2012. i tako pomerao se taj rok. I ja sam došao na funkciju direktora kliničkog centra 2012. godine i bio sam ovako neprijatno iznenađen da ništa nije bilo od dokumentacije, od počev da ne kažem od idejnih do završnih projekata u gradnji kliničkog centra. To smatrao sam nekom svojom obavezom da vidim o čemu se tu u suštini radi i onda stvarno sam došao do zaključka da to stoji kao mrtvo slovo na papiru, evo završit ćemo klinički centar, a nemamo nikakvu dokumentaciju ovu građevinsku da se stvarno počne raditi i završiti taj projekt kliničkog centra koja, kao što je rekao profesor Čolović, traje već 44 godine. Pozvali smo tu italijansku firmu koja je bila obaveza, čija obaveza bila da napravi dokumentaciju. Pozvao sam direktora CIPA, najveće projektantske ustanove u Srbiji, i došao sam do podataka da stvarno ne postoji nikakav projekat, detaljan projekat o gradnji kliničkog centra Srbije. Organizovao sam sastanke gdje smo uključio tehničku službu kliničkog centra, tu firmu italijansku Altieri, i posle, naravno, ne možete rešiti sve na jednom sastanku, da se stvarno krenulo akciju da se napravi definitivni plan završetka gradnje kliničkog centra Srbije. Taj plan je konačno napravljen 2014. godine. 2014. da. Bilo neki veliki primjedbi od naše tehničke službe, od CIPA i tako dalje, tako da je prošlo još jedno 6 mjeseci da se te neke nepravilnosti isprave i onda je moglo da se krene u realizaciju tog plana izgradnje kliničkog centra i njegovog završetka.
Slučajno ili namjerno niste rekli cifru koliko primjedbi?
Bilo je 1450 primjedbi, znate.
Pa
neke su bile krupne, neke su bile sitnije, uglavnom one su po dužnosti i obavezama ove italijanske firme morale biti otklonjene. Nije to bilo lako otkloniti u jednom završnom projektu sve te detalje. I na kraju se to završilo negde 2015. godine i moglo je da se krene sa realizacijom nekog tendera, jer dalji postupak u završetku Kliničkog centra Srbije je napraviti tender, odobriti firmu koja će izvoditi radove. Moja funkcija direktora Kliničkog centra je prestala u međuvremenu, međutim znam sigurno da je raspisan tender za završetak ovih radova. To je bilo krajem 2015. godine. Međutim, taj tender nakon godinu dana, sad već 2017. nije realizovan zbog žalbi učesnika i tako drugih nekih pravnih problema. Tako da, ona karika koja je jako važna, ne možete bez tendera raditi i zidati. Tako da mislim da Ministarstvo zdravlja treba sada da raspiše novi tender, to je u toku, i onda kada se taj tender završi, bit će potrebno najmanje 3 godine da se klinički centar završi i opremi.
Da, i ukoliko ne bude trajao toliko koliko je trajao i tako dalje. I samo kratko, da li sam ja vas zapravo dobro razumela, da vi mislite da je zapravo zdravstvo u Srbiji više političko i društveno, a ne medicinsko pitanje? Tako ste mi negdje i prokomentarisali, da se razna obećanja daju, naročito pred izbore, a medicina bi trebalo da bude na prvom mjestu.
Pa gledajte, ono što je malo neobično, da je klinički centar u Beogradu u lošijem stanju nego veliki broj bolnica u unutrašnjosti. Vi recimo ako odete u Kraljevo, vidjet ćete da imaju jako modernu bolnicu, u Valjevo, u Zrenjanin i tako dalje. Ja znam recimo da je u Kraljevu godinama su građani na imali tamo izjašnjavanje i davali su neku vrstu dobrovoljnog obaveznog dodatka na porez da bi izgradili modernu bolnicu. I ja sam se uvijek čudio, meni su dolazili recimo kod mene na specijalizaciju lekari iz unutrašnjosti koji su se čudili u kakvim skoro nemogućim malim nikakvim salama, slabo opremljenim, se rade najsloženije operacije, a oni u svojim gradovima imaju moderne bolnice, imaju velike sale, imaju kompletnu svu opremu i tako dalje.
Zbog čega je to tako?
Pa to tako uvijek je bilo, znate kako, kad vi nešto imate, onda se kaže vi ćete se sa tim strpiti dokle ne rešimo taj problem. Pa onda se opet pojavi problem na drugom mjestu i tako dalje. Druga stvar, ja imam neki osjećaj da potrebe stanovništva za zdravstvenom službom silno uvećavaju uopšte. Jer ne samo kod nas u Srbiji, nego svuda u svetu. Jer ljudi postaju svesni mogućnosti moderne medicine. Naprimjer, ja znam da smo mi vrlo retko imali jako stare ljude, recimo po 70-80 godina da se operišu. Danas je to potpuno normalna stvar.
Ali čekajte, profesore, postoji tu i sljedeća činjenica. To nije naravno pitanje za vas. Mi nismo u stanju da sredimo sada i organizujemo normalno, da ljudi zakažu kod svog lekara opšte prakse odlazak, da sredimo problem zdravstvenih knjižica, a kamoli, na primjer, da se bavimo onim što se zove preventiva.
Pa evo da vam kažem, ja sticajem okolnosti, pošto u okviru Srpskog lekarskog društva mi imamo jako jednu dobru sekciju opšte medicine i porodične medicine. Ja kontaktiram i sa lekarima opšte medicine. Verujte, njima je jako, jako teško. Oni su izuzetno opterećeni. I ja i kao pacijent sada odlazim u moj dom zdravlja i čekam u redu normalno koji svaki građanin.
Jel uspevate lako da zakažete? Ako je stvarno...
Ne, ja da vam kažem pravo, odem i predam recimo knjižicu da mi se napišu recepti, ili odem pa se prijavim i oni mi kažu dođite, vaša doktorka radi sutra popodne, ja onda odem i čekam dokle ne dođem na red.
Ovo je jako lepo što ste rekli i sada ste mi zapravo, izvinjam se, dali prostor da najavim razgovor koji je moja koleginica Aleksandra Mladenović jutros uradila sa slušalcima, a koji su komentarisali u vezi s ovim što ste vi rekli, šta očekuju, kako bi trebalo da izgleda srpsko zdravstvo, a onda vi nastavite da prosto komentarišete i možda i dobijete neku ideju kako da se pomogne.
Ja mislim da neke stvari mi normalno u okviru zdravstva mora mnogo da se uradi, nije tako kako bi trebalo da bude. Međutim, mi mnoge stvari idealizujemo što se tiče zapada. Mi dižemo na nivo da svaki od nas kao pacijent potencijalni treba da idemo kod profesora, recimo, što je za zapad misovna imenica. Zna se gde se ide i tako dalje. U meni bi trebalo da se vrati zdravstveni sistem kao između dva rata. Znači, bilo je podeljeno kako je podeljeno i lekari su vremenom kroz karijeru kružili tako da je u Beograd dolazilo ono najbolje. Da bi se ravnomerno rasporedila snaga našeg zdravstvenog kapacitet, a da ne pričamo o tehnici šta treba da se uradi, šta treba da se kupi i tako dalje. Ovaj odlazak kadrova našeg u inostranstvo bi trebalo ipak za te koji nam odvode kadrove da vežemo, da oni nama daju bar tehniku za tu nadoknadu što mi njima dajemo džabe kadrove u Nemačku, Švedsku, Norvešku. Treba da se rodi dete koje je sposobno da završi medicinu. Nije to pravo ili ekonomija. Prođe 10 godina, prođe dok on stekne rutinu, on nama ode u inostranstvo.
Da naša projekcija države bude sljedeća u zdravstvu i uzgled reći u prosveti. Da se u narednih 20 godina projektuje razvoj zdravstva, da 50% zdravstvenih ustanova budu privatni, a 50% društveni ili državni. I onda imamo konkurenciju i tek tada će nešto da se uradi dok ne postanemo bolji narod od seljaka do doktora i profesora.
Treba uvesti reda u zdravstvu. Evo konkretan primjer. Moj otac je u septembru mjesecu imao problem sa anurizmom. Dobio je, znači u avgustu mjesecu, on je zakazao, u stvari zakazali smo mu za 15. novembar da to snimi, da te vidi šta će doći da bude operisan i tako dalje. Čovjek je umro 1. novembra. A što se tiče sestara, znate šta, svaka čast lekarima na njihovom znanju. Ali lekar da dijagnozu i da ne kažem 90% ozdravljenja, odnosno lečenje pacijenta poveri sestri. Verujte mi, da se na mestu ministra, ja bih dao blanko čekao.
Evo ja se javljam baš iz bolnice, kardiološko odeljenje. Jednostavno tim ljudima kojih je sramota da pričaju o svom položaju, treba finansijski pomoći, treba ih platiti. Zašto oni idu vani? Zbog novca. To nije sramota. Ali ovdje noćas da ste bili na ovom odeljenju da vidite kako jedna sestra oslužuje 50 bolesnika, pa njoj treba dati medalju, a ne novčanu platu od, ne znam, 250-300 koliko dobijaju. To je crkavica. Znači, zdravstvo mora da nađe. Ne može premijer da kaže nema para. Nema para. Za nešto mora da se nađe, jer ako tako bude, za 5 godina u Srbiji neće biti ni lekara, ni sestara, ni, neće biti ničega, pa će onda nama biti džaba sve svjetske pare. Kad neće imati ko da se ovdje žrtvuje. Znate, to je strašno gledati kad šta oni rade tokom noći i kakva čudesa prave sa konca i konopca.
Čuli smo, dakle, slušalce prvog programa Radio Beograda koji su komentarisali situaciju u zdravstvu, profesor emeritus Radoje Čolović i profesor doktor Miljko Ristić, kardiohirurg, gosti su Talasanja. Čuli smo i gospodina Čolovića koji je rekao da preda knjižicu i da čeka na red. Mislim da ovo što ću vas sada pitati se uklapa i u ovo o čemu su govorili slušalci. Vi ste izabrali i izazvali profesore Ristiću veliku buru, pa čak i saopštenje medicinskog fakulteta kada ste rekli iskreno bez veze nema dobrog lečenja. To je bio vaš opis, a bilo je sličnih komentara i među slušalcima.
Pa evo da ja se nadovežem na ove konstatacije profesora Čolovića. Znate, ja sigurno je dobro da se u celoj Srbiji razvija medicinska služba na nekom najvišem nivou. Ali ovdje dolazimo u jednu disproporciju između opremljenosti tih zdravstvenih ustanova, recimo Nišu, Kraljevu, Kragujevcu, koja nije loša, i nedostatka kadra, kvalitetnog kadra, koje bi mogao da zadovolji potrebe stanovništva u tom delu Srbije. I svi, da kažem, žele da dođu u Beograd. Znate, Beograd je ipak jedan univerzitetski centar i normalno da čovjek koji je bolestan želi i smatra da će najbolju moguću medicinsku negu dobiti u Beogradu.
A Niš, čuli smo da je Niš postaje zapravo jedan od najboljih centara u ovom delu Evrope. Pa,
ja kažem, evo, mi idemo i dalje u Niš, kardiohiruzi, znate. Oni imaju savršenu kardiohirušku bolnicu, opremljenu i tako dalje, i stvarno uslovi za rad u toj ustanovi su vrhunski, evropski, ali kadar koji tamo postoji još uvek nije u stanju da potpuno zadovolji potrebe kardiohirurgije u Srbiji, a znamo da je broj pacijenata od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji na prvom mestu i umiranje od ovih oboljenja. Znate. I sada, mene je samo čudilo što u nekom planu razvoja i rekonstrukcije kliničkih centara u Srbiji Niš je dobio prioritet. Mislim da je tu trebalo da dobije prioritet Klinički centar Srbije. Nadam se da će, zato što svi teži pacijenti, pa i oni koji su malo, da kažemo, ozbiljnije bolesni, koji bi trebalo da se leče u mestima gde stanuju i koji pripadaju ovim drugim kliničkim centrima, nisu prepoznati i nisu bili mogućnosti da budu zbrinuti na najkvalitetniji način u ovim ustanovama Nišu, Leskovcu, Kragujevcu i Novom Sadu. Tako da,
mislim, hoćete da kažete da u Beogradu postoji bolji kadar ili šta?
Pa znate kako, to je praksa pokazala. Znate, kada dođe pogotovo u petak, subota, nedelja, vikend, onda svi teži pacijenti se upućuju u Beograd. Pa nema logika, ako su svi klinički centri istog ranga, ima ih 4, Novi Sad, Kragujevac, Niš, pa zašto bi on dolazio u klinički centar? I tamo postoji univerzitet. Ali, kažem, u praksi je to sasvim drugčije. I kažem da moralo bi da se, ako sad zaživi ova rekonstrukcija kliničkog centra Srbije, da bude u egal sa rekonstrukcijom u pogledu prioriteta sa ostalim kliničkim centrima, nadam se da će se ispraviti jedna nepravda prema kliničkom centru Srbije, što ranije tu nije ulogano više i što taj projekat nije završen, evo, 44 godine.
Ali vi ste već jednom u tom saopštenju koje sam spomenula, rekli su da, da vi diskreditujete fakultete, studente.
Kako sada, znači, lekari završavaju sa studenti medicinski fakultet i dobiju diplomu lekara, kako je moguće sada veliki broj njih studira u Beogradu, znači nije Niš i Kragujevac ima manje kapacitete, da sada ti lekari koji imaju validnu diplomu egal sa diplomom lekara koji žive u Beogradu, su rođeni, da su studirali na medicinskom fakultetu u Beogradu, ne mogu da reše problem, a lekar u Beogradu može. Znači da tu postoji da nešto škripi u obrazovanju, znate, i da to je ono što, zbog čega sam bio i prozvan u novinama, je mnogo polaganja preko veze, mnogo intervencija i naravno došli smo u situaciju da jednim delom taj medicinski kadar po svom kvalitetu ne odgovara diplomi, odnosno prosek ocene koji ima. Ja sam se zalagao
da se... Zvali.
Ja sam se zalagao da ispiti na medicinskom fakultetu, nije bitno da li u Nišu, da li u Novom Sadu, u Beogradu, se rade anonimno preko testa. Onda neće biti protekcije. Ako student zna, on će sigurno položiti i njegova srednja ocena odgovaraće njegovom kvalitetu znanja.
Profesore, niste mi odgovarali da li su vas zvali da im budete veza, recimo vaši kolege.
Ja kažem, jedan od retkih ispita na medicinskom fakultetu jeste hirurgija, koja se polaže komisijski. Ostali ispiti se polažu kod jednog profesora. Znate, svaka katedra ima po desetak, možda i više docenata i profesora koji ima pravo ispitivanja i naravno da je lakše intervenisati kod jedne osobe. Pošto komisija za polaganje studijenskih ispita iz hirurgije se drži pet članova, znači morate da zovnete pet osoba i naravno to se onda lako otkrije na ispitu, evo zvao me ovaj, zvao je ona i tako dalje, za jednog istog kandidata. Tako da, kažem, rešenje će stvarno biti i pravedno i jedino ispravno polaganje ispita onim putem, kao što je to i u svetu.
Da li biste se vi, profesore Čoloviću, s ovim složili?
Zanimljivo je to što je kolega Risić rekao. Evo, ja mogu, što kaže, da se na Bibliji zakune da mene nikada niko nije zvao da interveniše da neki student kod mene položi. Da li je to da li su neko procenio da ja nisam pogodna osoba za takvu vrstu intervencije ili tako nešto, ja ne znam. Ali
a
mene,
profesor Istić jeste.
Ja kažem, ne znam, mene nikada niko nije zvao, niti je ni od kolega, niti od porodice, ama baš nikad niko me nije zvao da interveniše za nekog u vezi sa ispitom.
E sad se vratite na slušalce. Ko vam je ovdje najveću pažnju?
E sad da vam kažem, vaši slušalci su jako, čitav niz komentara koji su vrlo različiti, ne mogu se jedinstveno komentarisati. Ali ja imam jedan osjećaj da kažem da i potrebu da kažem da ja mislim da naša zdravstvena služba sa svim nedostacima koje ima nije tako loša. I da naši ljudi imaju jedno pogrešno vjerovanje da je zdravstvena služba u inostranstvu u savršenom stanju, što apsolutno nije tačno. Ja sam recimo 81. 82. godine bio godinu dana u Engleskoj i video sam da su tamo građani jako nezadovoljni sa zdravstvenom službom bili. I video sam da mnoge stvari ne funkcionišu na način kako sam ja pretpostavljao da funkcionišu. I da se uvek ne radi tako kvalitetno kao što sam ja verovao da se radi kvalitetno. I video sam i loše izvršene operacije. I video sam razne brljotine koje su rađene od lokalnih bolnica i tako dalje. Video sam da nije lako doći do tih vodećih klinika gde su najbolji kadrovi. To je mnogo teže nego kod nas doći.
A da li ste primetili, da se vratim i na profesora Ristića, da kod njih upotrebiti vezu je gotovo nemoguće. Jer postoji jedan sistem.
Znate kako, oni su, sistemu... bar ja, u to vrijeme oni su imali dva paralelna sistema. Imali su to državno osiguranje, oni to zovu NHS, i imali su mogućnosti privatnog osiguranja gdje postoje privatne bolnice koje organizuju ti razni fondovi, penzioni i tako dalje. I naravno, ako idete kroz državni sistem, to je bilo vrlo teško ili skoro nemoguće doći do vodećih profesora dok ne prođete neku određenu proceduru. To se znalo ko je koga nivoa. A ako ste privatni pacijent, znači ako imate osiguranje te privatne kompanije, onda ste naravno imali i prioritet i mogli ste lakše doći posebnim kanalima u privatne bolnice ili čak u državne bolnice kao privatni pacijent.
I to je jasno, ja se izvinjavam, ali moramo malo da ubrzamo. Mi ovdje godinama već govorimo o izjednačavanju privatnog i državnog zdravstva i o tome da zapravo za naše osiguranje mi dalje ne znamo šta stoji u tom paketu usluga koje dobijemo. Da li je to tačno ili ne?
Pa ako mu smijem samo da vam kažem, vidite, ni u inostranstvu, vi ako vi imate to obavezno osiguranje u većini zemalja, ali ako hoćete te dodatne pogodnosti kao da koriste privatne službe, i morate dodatno da platite.
Jasne.
I onda vi stičete ta prava, ali za ta prava treba da se plati. Razumete? E sad, ono što kod nas ne funkcioniše, mi sada imamo privatnih ambulanti, imamo privatnih bolnica, ali mi nemamo neke kompanije, odnosno osiguravajuća društva, gde vi ne treba da platite određenoj bolnici kad u privatnoj ustanovi ili ambulanti ili bolnici u trenutku kad vam to zatreba, nego plaćate neku manju sumu redovnu celog života od trenutka sklapanja ugovora sa tom kompanijom. I onda kao vi, kao njihov osiguranik, odlazite u privatne klinike gdje možete da birate, da budete smešteni po prioritetu, u kvalitetnijem prostoru gdje možete da birate i lekare i profesore.
Tačno,
da birate
operatu. Tačno, ali mi znamo gdje smo zapravo uložili novac. Profesore Ristiću, prema što čujemo reklame, ja bih voljela da i vi kažete ko je najviše od ljudi koji su se jutros uključili, naši slušalci, ostavi utisak. Možda ste odreagovali kao lekar na priču o tome u kakvim se uslovima radi, pa se ne zna kome je teže. Pacijentu koji je bolestan i koji gleda zidove kakve gleda i gde nema u nekim pojedinim bolnicama, to sigurno znam, ni dovoljno nekih lekova, ili uslovi u kojima rade lekari. Šta vi kažete?
Evo ja da se nadovežem na diskusiju profesora Čolovića. Mislim da, znate kako, u stranim zemljama svaka greška u lečenju se dosta strogo sankcioniše i lekari se plaše i vode računa o pristupu pacijentu, o terapiji koju mu daju i tako dalje, zato što automatski ukoliko su okrivljeni od nekog suda, da su neku grešku napravili u lečenju i gubili licencu, znate. I ne samo to, nego i dužni su neke velike novčane nadoknade da nadoknade ove troškove koji su vezane za pogoršanje zdravlja pacijenta koji su lečili.
Naravno, i samo da kratko najavim, ovo će biti posebna tema u ponedeljak u talasanju, lekarska greška.
Pacijenti, ja kažem, evo i dan danas, kažem, veliki broj pacijenta dolazi kod mene, ali ne možete da prenebregnete činjenicu da je veliki broj tih pacijenta nezadovoljan. Nije toliko nezadovoljan kvalitetom lečenja, jer stvarno naši lekari su cenjeni u svetu, bez obzira za razne, da kažem, intervencije, polaganja preko veze, ipak naša medicina u svetu iz kontakta koji imaju dr. Čolović kao abdominalni hirurg, ja kao kardio i ostale kolege, naši stvarno lekari su cenjeni u svetu, dolazimo do situacije da ipak imamo sloj pacijenta koji nisu zadovoljni. Oni su više nezadovoljni odnosom i srednje medicinskog osoblja i ne znam, uslova, smeštaja, leže u sobama po 10 kreveta i tako dalje, što nisu došli na operaciju i ne znam, neku drugu dijagnostičku proceduru, nego su mogli da čekaju. Mislim da to nije teško ispraviti u zdravstvu malo nekom stegnutim redom i disciplinom. A sad ovo što se tiče komfora, nadam se da će taj komfor biti popravljen u kliničkim centrima, daj Bože da se oni završe ovaj što pre.
11:40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, uskoro nastavljamo razgovor.
Eko. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji. Eko.
Nastavljamo razgovor u studiju profesora emeritus Radoje Čolović, predsjednik Srpskog lekarskog društva, redovni član SANU i profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg, glavni koordinator za transplantaciju srca i kardiohirurgiju u Srbiji. Razgovarali smo o najavama da će bolnice, odnosno klinički centri, biti sređeni, sazidani i uređeni, o problemima koje ima zdravstvo kada je reč naravno i o velikom broju odlaska i medicinskih radnika u inostranstvo. Neke vaše kolege, profesore Ristiću, su pozdravile, neke rekle da je to politička priča. Kada se pre nekoliko meseci, kada je bila smena direktora 11 zdravstvenih ustanova širom Srbije. I ne u ovom paketu, ali u jednom drugom, i vi više odjednom na iznenađenje javnosti niste bili direktor Kliničkog centra Srbije. Kako uopšte tumačite te neke iznenadne smene? Kako ih objašnjavate?
Mislim da ne radi se o nekim stručnim propustima, jer ukoliko su u pitanju stručni propusti, onda je to faktički u lečenju pacijenta jedno krivično delo, da lekar koji je smenjen mora da odgovara malo žešće i teže, da snosi tu odgovornost zato što je ugrozio zdravlje pacijenta zbog nestručnog lečenja. Mislim da je većina tih smena bila zbog nekih administrativnih propusta. Znate, dolaze te inspekcije Ministarstva zdravlja redovno u zdravstvene ustanove Srbije i sada imate jednu formalnost, mora lekar koji vodi pacijenta koji je stacionarno smešten i lečen da svaki dan piše jedan kratak izveštaj o njegovom stanju i potrebno je da se svojim faksimilom overi taj svoj nalaz. Ukoliko nema faksimila, onda to je kao nestručno vođenje, znate, nisu zadovoljeni neki administrativni uslovi.
I tu su bili navedeni uslovi lečenja pacijenata, dokumentacija, bolnički kadrovi, oprema i tako dalje. Šta je bilo u vašem slučaju?
Pa ne, ja ne spadam u tu grupu, ja sam stekao uslove za penziju, sa 65 godina radnog staža, tako da životnog starosti. Ispunio sam uslove sa 40 godina radnog staža i to je bila neka zakonska procedura koju sam ja ispoštovao.
I šta se onda desilo sa vašim izveštajem? Zašto vas to pitam? Uopšte ne želim na ličnu i privatnu stvar da idem. Šta se desilo sa izveštajem koji, ako se ne varam, je bio na 50 strana? I tu se digla prašina u javnosti. Rekli ste da je tu bilo i elemenata teških krivičnih dela. U pitanju je bio dopunski rad na klinikama. I mi tako čujemo da se nešto desi, nešto se pokrene i odjednom padne prašina i ništa.
Pa, nikada do sada državna revizorska služba nije kontrolisala rad zdravstvenih ustanova. Prvi put je uvedeno u praksu, će to biti nastavljeno, da velike zdravstvene ustanove, Klinički centar Novi Sad, Klinički centar Niš i Beograd, nije Kragujevac ovom prilikom obuhvaćen, da se od strane ove službe kontrolisalo celokupno celokupne dokumentacije koje je vezana i za lečenje pacijenata i za administrativne stvari, pravne propise, finansijske neke izvešte i tako dalje. U slučaju Kliničkog centra Srbije nađeno je 65 nepravilnosti koje su bile manje ili više, da kažem, ne manje ili više, uglavnom sve su bile nasleđene otkad postoji Klinički centar Srbije, on postoji 30 godina. Isti problem je bio i u Nišu i u Novom Sadu i, kažem, ta državna revizija ostavila jedan period da se te nepravilnosti koje su više sistemskog karaktera razreše na neki adekvatan način. Ja dok sam bio na funkciji direktora Kliničkog centra uspeo sam da veliki broj tih nelogičnosti preko pravne i finansijske službe regulišemo na način koji je zahtevala državna revizija i to je ispravljeno. Ostalo još nekoliko primedbi koje je ostalo da reši i da završi na adekvatan način sadašnje rukovodstvo Kliničkog centra. Mislim da to nije bio razlog, da kažem, mog odlaska u penziju, odnosno smene, nego da jednostavno, kažem, eto, ono što je mene iznenadilo, to je došlo iznenada u jednom trenutku. Imao sam mandat koji je trebao da traje do februara ove godine, znači vlada ga je potpisala, ali ja, kažem, smatrao sam da sam dosta dovoljno radio i da ispunjavajući uslove treba da odem u penziju. Eto.
Da. Šta vi kažete, profesore, na položaj lekara u ovoj zemlji, ili recimo mogu i vas...
Položaj i lekara i sestara i pomoćnog osoblja je dosta složen. Tu imate, da kažemo, jedna je stvar njihov materijalni položaj koji već godinama je nezadovoljavajući. Vi znate da ima bar jedno 10 godina da su plate u zdravstvu praktički zamrznute, da su veoma niske. Drugo, da se od, ja mislim, zadnjih 15-20 godina ne postoji institucija konkursa za prijem novih ljudi. Uglavnom se ljudi primaju po partijskoj pripadnosti.
Evo, ministar je najavio da će biti primljeno ili je već primljeno 500 lekara. A čuli ste slušalca koji je rekao, pa jedan lekar vredi koliko i magnetna rezonanca. Nemojte dozvoljavati da ljudi tako odlaze.
To je tačno. I pazite, kad je, još da vam kažem, uslovi za rad u mnogim ustanovama su dosta složeni. Pored toga, ima tu, ja često odem na moje odeljenje, tamo gde sam ja nekad bio šef, i vidim da su uvedene neke razne administrativne obaveze i za sestre i za doktore, koje u suštini su potpuno nekorisne, a koji ih jako puno angažuju. Recimo, imate jednu instituciju koja se zove put leka. Da, na primjer, malte ne o jednoj tableti koju kad nekoga zaboli glava, morate voditi preko kompjutera čitavo knjigovodstvo. Onda imate nekih papira koji ničemu ne služe, koji se popunjavaju, koji njih strašno iscrpljuju. I onda vi kad odete, oni su svi pod visokim naponom, da tako kažem, zato što su opterećeni, nezadovoljni, i u suštinski naše sestre su u toj meri opterećene sa tim raznim obavezama koje su po mojoj proceni vrlo nepotrebne. One ne mogu da se bave onim što je mi njihov glavni zadatak, a to je nega bolesnika. Onda imate jednu anomaliju, na primjer, da su otpušteni, bilo je neka kampanja, otpuštanje ovog pomoćnog osoblja iz bolnice i klinika. I sad imate, na primjer, kad iz naše klinike treba bolesnik da ode u polikliniku, tamo da radi neke dijagnostičke metode, da se ona izvede. Nekada je to, recimo, spremačica koja ima platu 20.000 nosila, vodila bolesnika tamo. E sada, pošto su one otpuštene ili ih nema u dovoljnom broju, sada to mora da radi sestra. Kada ona ode, nema drugu.
Ne mora su super plaćene u skandinavskim zemljama, zato i odlaze.
Tako da hoću da vam kažem da tu ima jako puno i ozbiljnih poteškoća. E sad, u vezi sa odlaskom u inostranstvo. Mi imamo problem ne samo što ljudi odlaze, nego što odlaze najbolji. A zašto? Pazite, mlad lekar koji ne može da se na normalan način zaposli preko institucije konkursa, a svestan je svojih vrednosti, to su sve borbeni tipovi, znači odlikaši, onda ljudi koji znaju strane jezike, koji se ne plaše da se upuste u jednu utakmicu surovu u stranim zemljama i u stranim bolnicama, to je onaj najkvalitetniji deo našeg mladog lekarskog staleža koji odlazi. Od lekara specijalista odlaze oni koji se osjećaju sigurni da će se tamo plasirati. To su oni koji znaju da znaju, koji su toga svesni, koji se ne plaše da se upuste u konkurenciju i tako dalje. I imali ste i neke ludosti u politici, u zdravstvu, koje su traju kod nas, koje su trajale, recimo, po 10-15 godina. Naprimjer, u jednom periodu bilo je zabranjeno specijalizacija, a posebno volonterska specijalizacija. Razumijem, to je bilo zakonski zabranjeno. I sad, na primjer, lekar mladi koji je završio, na primjer, u Beogradu, koji živi, koga roditelji izdržavaju, hoće da radi besplatno, što je korisno za državu, hoće da se usavršava, a ti mu ne daš. I šta? Znači, teraš ga da ide u inostranstvo.
I sad mi recite, blizu smo kraju, da li vi mislite da će u zdravstvu biti mnogo, mnogo bolje, da će 2017. biti zaista godina usmerena ka ozdravljenju bolesnog zdravstva? Jeste skloniji tome ili, recimo, stavu sindikata koji kaže problemi se ne rešavaju, već se gomilaju, nikad gore nego sada?
Pa, da vam kažem, ja imam nadu da će se stvari polako poboljšavati, ali ne verujem u nekakve dramatična poboljšanja da se to uopšte može desiti, jer toliko ima problema, toliko ima nagomilanih problema i koji su se gomilali decenijama, da je to jednostavno i fizički nemoguće. Tako da gdje god zagrebete, vi naiđete na velike probleme koje treba sistematski rješavati. I za mene je to važno da se svakom problemu pristupi promišljeno, ne kampanjski. Znate, kad vi nešto dobro promislite, proanalizirate, onda nećete imati prazno hoda. Radite nešto smisleno što ima neku viziju i imate nekakav plan prema kome težite.
To mi je potpuno jasno. Gdje biste se lečili, imate li vi povjerenja u domaće
lekare? Da, kažem, ja sa najvećom sigurnošću i povjerenjem i lečio sam se, i lečit ću se kad mi god bude trebalo u našim bolnicama. Naravno, ja verovatno kao bivši profesor medicinskog fakulteta, gdje imam tamo moje kolege koje poznaju ili neke koji su sada mlađi, ja u njihove vrednosti i sposobnosti znam, sam svestan njihovih vrednosti i sposobnosti i sa punim povjerenjem bi otišao ponovo i nikad ne bi išao u inostranstvo, osim ako se eventualno ne radi o nečem što kod nas nije još razvijeno.
Potpuno jasno. I samo još ako nam ne udo, kako ste i sami rekli, oni najbolji vas neću pitati da li biste išli u inostranstvo, u Ženevi ste bili operisani, ali ono što ću vas pitati, imamo dva minuta, evo vest koja je upravo objavljena, znači za pacijente koji godinama čekaju transplantaciju ovdje kod nas, danas ili najkasnije do petka, mogli bi da stignu vesti iz njemačkog Alba. Board Eurotransplanta naime odlučio prijem u Srbije u tu organizaciju. Ja sam kratko pročitala ovu najavu, odnosno vest. Šta bi to moglo, profesore Ristiću, da znači?
Svaka aktivnost koja je usmjerena ka povećanju broja donora je sigurno za pohvalu, jer veliki broj pacijenata koji ne dočeka donora, nažalost, završi smrtno. 50.000 je potrebno donor u svetu za godinu dana, uvodi se samo 5.000, znači 25.000 ne sačeka donor. Znači ova akcija učlanjenja Eurotransplant sigurno da je pozitivna, ali ne treba očekivati da će se taj broj donora nešto značajno povećati. Zato što otprilike taj broj donora i statističkih podataka iz zemalja koje su već članice Eurotransplanta, pokazalo se da taj broj nije ništa veći nego što je bio u tim zemljama pre učlanjenja u ovu međunarodnu organizaciju za transplantaciju organa. Mislim, najvažnija prednost učlanjenja u ovu organizaciju je što će prioritet imati pacijent koji ne može da živi duže od nekoliko dana. Znači, tu onda nema kompromisa, mora se prvi donor koji naiđe, ukoliko se postoji biološka kompatibilnost, dati organ onome kome je stvarno najpreče. A onda za ove pacijente koji su u nekoj kasnijoj grupi, koji mogu da čekaju, ima tu 7 grupa u kojoj mi svrstavamo pacijente po redu hitnosti, da li će to biti za 6 mjeseci, 8, 12, tu je onda, kažem, sigurno moramo da računamo možda i na malu pristrasnost te uprave za transplantaciju organa, čije središte u Leidenu, da će u tom slučaju sigurno neki pacijent možda tamo iz Holandije imati malu prednost u odnosu na onoga iz Srbije. Neće ni taj iz Srbije biti ugrožen, ali možda će čekati malo duže nego stanovnik te zemlje.
Inače, nadam se da više nećemo dve decenije. Koliko je bilo potrebno dve decenije da se obnovi uopšte transplantacija srca, to je učinjeno između oslog zahvaljujući vama.
Podatak da svi ne trče da budu članice Eurotransplanta. Europa ima, mislim, 54 zemlje na spisku, samo 10 su članice Eurotransplanta. Yes. I to uglavnom male su zemlje, Slovenija, Hrvatska i tako.
Ako smijem, iako ja nisam nikad radio transplantaciju, da kažem samo jednu stvar. Ja mislim da mi, kod nas uopšte i vlasti i narod imaju neko iščekivanje da će nama neko rešiti to stvar bolje nego što mi treba. Naš glavni posao je da to uradimo ovdje. Znači, mi moramo da povećamo broj donora, a ne da očekujemo da će nam ih dati inostranstvo. Jer i oni imaju nedostatak donora. Mi treba se ugledamo kako je Hrvatska višestruko povećala broj donora u odnosu na ranije stanje, u odnosu na nas. A tu smo komšije, imamo manje više, slični smo po tome.
Jasno, znači, mi često i pozivamo slušalci na tu temu, inače radimo i kampanju i emisiju, ne ide tempom kojim bi hteli mi da ide, ali
valjda će biti ništa, ja magično od toga ne očekujem, naprotiv, mi treba da radimo unutra. i imam neki osjećaj da i naši građani misle kad dobiju upute da idu u inostranstvo, da im je odmah obezbeđen organ i da će moći odmah da se transplantiraju, pa i taj organ treba neko tamo da da.
Ja vam se najljepše zahvaljujem što ste odvojili vreme za talasanje. Profesor Radoje Čolović i profesor Miljko Ristić bili su gosti talasanja u proteklom satu. Sa vama bili i Miša Milanov, producent, Aleksandar Radović, moje ime, Dijana Ivanov-Kadić. Hvala još jednom na gostovanju. A vama, dragi slušalci, preporučujem ostaniti i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.